Sar magħruf ftit wara l-introduzzjoni tal-levodopa lejn l-aħħar ta' snin 60 li l-pazjenti jġarbu varjazzjonijiet fl-imġiba tagħhom bħal kieku wieħed kien qiegħed iqabbaċċi mutur. Kif tista' timmaġina, din hija karatteristika tas-sew inkapaċitanti tal-marda kif ukoll ta' frustrazzjoni, għaliex il-pazjenti jistgħu jkunu tajbin ħafna waqt l-istat pożittiv u jmexxu sew fil-ħajja ta' kuljum, u mbagħad jidħlu fl-istat fejn il-mediċina ma tkunx daqstant effettiva. U f'daqqa waħda il-pazjent jirrapporta li ma jistax imexxi daqshekk tajjeb.